Mogoče bova tokrat začela pogovor malo drugače. Kako bi vi na kratko našim poslušalcem in poslušalkam povedali, zakaj je vredno obiskati vaše kraje?
Najprej lep pozdrav seveda vsem poslušalkam in poslušalcem. Ja, naši kraji so v bistvu zelo zanimivi. Zanimivi pa zaradi tega, ker se prvič nahajajo zelo blizu Ljubljane, to se pravi, če vzamemo zahodno od Ljubljane, in v bistvu smo sredi idile. To se pravi, v kraškem svetu, v svetu Barja in seveda na ta način lahko ljudje živijo tukaj zelo avtentično, zelo zdravo življenje, polno lepih sprehodov, gozdov, kraškega sveta, jam, potem tudi jezer. V bistvu pa v dobrih 15 minutah ali 20 smo lahko v centru Ljubljane. No, včasih nas seveda tale obvoznica ali malo tale gužva spravi v slabo voljo, ker najbrž to občino, ne, kot Brezovica, katere krajevna skupnost Podpeč Preserje smo tudi mi, poznate tudi po teh znamenitih zastojih.
Kako velika krajevna skupnost pa ste, preden so začela snemanjem, ste omenili, da ste precej veliki. Kako veliki ste, na kako velikem območju se nekako razprostirate in koliko prebivalcev imate?
Poglejte, naša krajevna skupnost je v bistvu na nek način zavzema 46% celotne občine. To pomeni 4150 hektarov. Poleg tega pa imamo približno 3400-3500 ljudi, seveda to se malo spreminja, kar pa je tudi več kot ena četrtina prebivalstva občine Brezovica. Zato moram reči, da je tudi neka težnja bila od nekdaj, da so včasih rekli tako v šali ali pa včasih tudi zares na oni strani Ljubljance. Ne? In takrat so ponavadi ljudje začutili, da je to neko boljšo povezanost med temi ljudmi, neke tradicije, ki so tukaj se dogajale. Zato je tukaj, bi rekel, tudi ta tradicija nekih zgodovinskih stvari zelo še vedno prisotna.
Pa se mogoče še malo zazreva nazaj v preteklost. Kdaj je bilo to območje nekako prvič omenjeno in seveda, če se malo sprehodiva čez samo zgodovino tega območja?
Tako bi rekel, jaz sam kot zgodovinskih nekih dejstev ne poznam, ker sem vendarle tudi sam, bi rekel, šele bom rekel prišlek, živim samo 20 let tukaj, pa vendarle bi želel izpostaviti nekaj teh stvari, kot je recimo zelo znan, pri nas je bil od nekdaj podpeški kamen. Ta podpeški kamen je v bistvu, se ga uporabljali že, to se pravi, Rimljani, spremenili so tok Ljubljanice, ravno zaradi tega, da so lahko v Podpeči, to se pravi v tem kraju, v bistvu ta kamen nalagali in ga peljali v Imono, kjer so v bistvu tudi z njim gradili. Zdaj, zanimivo je tudi to, da je ta kraj, če tako imenujem mi, ena zanimivost. V občini Brezovica imamo 10 gasilskih društev. Se veste, to so pomembne tvorbe aktivnosti državljanov. To se pravi 5 krajevnih skupnosti in 10 gasilskih društev. V ostalih 4 krajevnih skupnostih so 4 gasilska društva. V naši krajevni skupnosti jih je pa 6. To se pravi, da razumete, kakšna razlika je to, ta pripadnost, ta vaška, ne, imamo 9 naselij, imamo recimo 7 cerkva, 9 naselij, tako kot sem rekel, in ta aktivnost, ki je pri nas, je zelo specifična in neka, tako bi rekel, med naselji se nekako rivalstvo, v tem pozitivnem smislu seveda, ne, pa vendarle so te zgodbe, zato pa v današnjih časih želimo prav to še mačken bolj, bi rekel, združiti, povečati. To se pravi, podpeški kamen je bil od nekdaj znan, predvsem tudi Plečnik ga je zelo močno uporabljal, naredil je Nuk in znana cerkev Plečnikova na Barju in tako naprej in cel kup drugih stvari tudi seveda. Pa zelo znana tradicija je bila žganje apna. To se pravi, še vedno imamo eno, bi rekel, prostor, kjer žgejo apno. To se pravi, je tudi to neka tradicija, ki je bila v teh prostorih. Pa moram reči, da je zelo znano recimo Podpeško jezero, ki je zelo znamenito, zelo majhno, povezano potrakitno z Cerkniškim jezerom, tudi pokrajina je zelo zanimiva in tudi globoko 51 metrov in pravijo, da je po teh analizah, da je Podpeško jezero najčistejše naravno jezero v Sloveniji. Ker se ta pretok nenehno dogaja in je ta čistoča zanimiva. Poleg tega pa imamo tukaj v naši krajevni skupnosti tudi zelo znameniti goriški mak, ki smo ga zdaj eno tako učno pot odprli, smo zelo veseli, da ga imamo in pa pripravljamo novo učno pot, to je pa Ponikve. To je pa najmanjše kraško jezero v Sloveniji, zelo zanimivo, to je taka dolina in seveda, ko se to napolni z vodo, se dvigne voda tudi za 20 metrov. In to je zelo zanimivo za pogled, to nihanje vode in zanimivost, ki v bistvu jo želimo na nek način predstaviti našim državljankam in državljanom.
Glede na to, da ste tako veliki, se zagotovo najde še kaj zanimivega. Kam bi usmerili turista, ki pride v vaše kraje, kaj nas si še pogleda?
Kar je tudi mogoče zelo zanimivo je, da imamo to Ljubljanico, ki je seveda povezana z Ljubljano. Prav prizadevamo se skupaj z občino, da bi vse te občine, kjer Ljubljanica poteka, naredili plovnost Ljubljanice. Kar pomeni, da bi se lahko ljudje, turisti, kakorkoli z čovnom barko pripeljali v Podpeč, kjer bi bil tudi seveda bi lahko istopili. In bi v bistvu si lahko ogledali določene stvari, ki so recimo pri nas zanimive vse tega, kar sem že povedal. Mogoče bi bilo še smiselno izpostaviti, da imamo tudi zelo znamenita podjetja recimo, pa če grem v zgodovino, mi smo imeli tukaj v Podpeči zelo znamenito podjetje Hoja. Oni so včasih delali lesene obešalnike in te lesene obešalnike so pošiljali po celem svetu, tudi na angleškem dvoru so jih imeli od Hoje od tukaj in tako naprej. In to je bil en gospod, Kobi se je pisal in mi imamo tukaj eno znamenito vilo Kobi, ki je zdaj seveda sicer zdravstveni dom noter, ampak v prihodnosti bomo tudi imeli nov zdravstveni center in bomo to vilo Kobi želeli nekako preusmeriti v nek protokolarni objekt in tako naprej. Tako da je tudi to ena od zgodovina te našega podjetništva. Recimo, ker prihajam te iz Primorske, bi pa rekel, da imamo tudi zelo zanimivo, da imamo podjetje Seascape tukaj, ki je eno zelo, zelo uspešnih, vsako leto dobi kakšno nagrado o kvaliteti njihovih bark. Potem imamo recimo eno zanimivo stvar, ki je zdaj tudi zanimiva, je PlanetNet. To je podjetje, ki se zelo ukvarja veliko z voltaiko. Hočem reči, da so tukaj zelo podjetni ljudje, radi delajo, želijo, tudi kmetijstvo je še vedno ostalo zelo zanimivo, ker je bar je vendarle bilo znano po šoti, po pridelkih in tako naprej. A ne, pa vendarle je to, bi rekel, zelo aktivnost, bi rekel, teh krajev je zelo velika. Zato mislim, da je v te kraje zelo dobro priti, tudi sam se moram reči, da sem se kar nekak predal temu in uživam v teh krajih, ker so čudoviti, polno narave, polno sprehodov na Planinco, na Krim, proti Rakitni, tudi recimo na Rakitni imamo najvišje ležečo kraško ravnico, pa blizu Ljubljane seveda.
Že prej ste omenili, da imate v krajevni skupnosti kar 6 gasilskih društev, imate pa tudi mnogo drugih zelo aktivnih društev, ki nekako ustvarjajo pestro življenje v vaši krajevni skupnosti. Bi mogoče na tej točki katero društvo izpostavili?
Tukaj je zelo znano recimo Podpeški oktet, to je bil, ima veliko tradicijo in je treba seveda, to se pravi tudi petje tukaj doma. Poleg tega je zelo znano tudi društvo Lokvan, ki ima tudi 67-letno tradicijo. Oni se ukvarjajo z pretežno ali pa ena od glavnih stvari so noše, a ne, potem furmanstvo, tukaj je podjetje Prigo tudi, ki se ukvarja z furmanstvom, potem z turizmom seveda in recimo, ko zamiš ta društva, a ne, vidiš, da so odnekdaj ljudje želeli sodelovati, se povezovati, bi rekel, se družiti. Recimo mi imamo tudi že zdaj 32. 33. leto eno prireditev pod Lipo, ki so jo leta 91, ko smo se osamosvojili, so takrat začeli na jezeru, naselje jezero, imeti nek dogodek v spomin naše državnosti in tako naprej. Tako da so te aktivnosti vedno bile zelo zanimive in dobre in ko smo že omenili pač petje, a ne, ena od zelo zanimivih stvari, kar je bila tudi zame, je bila ta, da sem z domačini, ko sem se pogovarjal, izvedel, da se je v teh krajih rodilo, če temu rečem tako, ogromno rock ansamblov v Sloveniji. In ko te stvari se slišiš in vidiš, da je tudi dobra mrha tukaj nastala in tako naprej, potem v bistvu ugotoviš, kakšna aktivnost je bila odnekdaj v teh krajih. In seveda, mislim, da je treba v to smer tudi peljati stvari naprej. V aktivnosti, v sodelovanju, v povezovanju med nami in širše v celotni občini z drugimi kraji in tako naprej. Ampak seveda te zanimivosti malo, bi rekel, tem rekel, bockanjem med sabo pa še vedno obstaje, kar pa je dobro in včasih ogromno smeha tudi zaradi tega nastane.
Katere tradicionalne prireditve pa še imate v krajevni skupnosti? Eno ste že omenili, katere še nekako se dogajajo preko leta?
Lahko bi rekel to, da najpomembnejša stvar tukaj, seveda, če imamo 6 gasilskih društev, so seveda te veselice, ki ostajajo. To je ena stvar. Potem imamo seveda, tako kot sem rekel, ta dogodek. Potem imamo pa nenehno nekih, bi rekel, tako kot se zdaj lokvan in vsi ostali, ogromno teh, bi rekel, žegnanje konj, potem razne noše, dogodki, ki se dogajajo. Včasih je bilo tukaj tudi zelo zanimivo tekmovanje koscev, pa so zdaj to malo upustili, ampak sem slišal že, da se že pogovarjajo, da bi bilo ponovno treba. Recimo zanimivost, ki je tudi tukaj, je ta, da so pred leti in še zdaj je letališče. Mi imamo zraven Ljubljanice, tu v Podpeči, ogromno letališče, katerega lastnik je tudi zemljišča je gospod pristavec Igor, podjetje Prigo, a ne? Ogromno nekih letov so imeli, a ne, pred leti. Potem recimo zanimivost je tudi ta, da je ogromno nekih teh dogodkov se dogajalo in so tekmovali na Ljubljanici in tako naprej. Tako da moram reči, da sedaj poskušamo seveda vse te stare stvari tudi nazaj obuditi in jih spraviti k življenju ali pa dvigniti v bistvu s tem nivo in kvaliteto življenja domačinov. Mi seveda želimo s tem pridobiti neko povezovanje, sodelovanje, kajti danes moramo in nas same in seveda mlajšo generacijo spodbuditi, da živijo v naravi, da se gibljajo v naravi, da se gibljamo med sabo, kajti vse sami veste, če postane tehnika, govorim seveda o raznih mobitelih in računalnikih, naša nuja, ne pa orodje in tisto stvar, da jo lahko uporabljamo, potem seveda imamo probleme. Zato je to druženje še toliko bolj pomembno.
Kje pa nekako vidite razvoj vaše krajevne skupnosti v prihodnosti? Kam, v kateri smeri bo šel?
To je težko reči, v kateri smeri bo šel, kajti za nek resni razvoj seveda se potrebuje dlje časa. Sam osebno, kakor bom pač še aktivn v tej zgodbi, bi lahko rekel, da ima potencial ta krajevna skupnost sigurno v turizmu, ampak ne v masovnem turizmu, ampak v turizmu kvalitete in pa iskanja miru, navdiha in vsega tega. Ljubljanica, pohodništvo, kolesarstvo, breko vse te učne poti, naj bo to Goriški mah, naj bo to Ponikve, naj bo to jezero. To se mi zdi zanimivost, ki je tudi ena, ki sem se zelo spomnil, je, da so v teh koncih na Barju je bilo itak zelo znano tudi konjeništvo. Tukaj je ogromno še nekega potencijala za konjeniško zgodbo in pa še nekaj. Tukaj moramo poskrbeti, da bodo, bi rekel, naši kmetje imeli svoje prostor, svojo možnost delovanja in dela, to se mi zdi zelo pomembno. Na drugi strani imamo pa tukaj še kar nekaj potencijala za določene obrtnike, recimo ena od teh stvari je, da si zelo želimo imeti obrtniško cono. Zakaj obrtniško cono? Zaradi tega, da bi s tem pridobili možnost, da se lahko domači ljudje zaposlujejo v domačih krajih, da lahko domače delajo in tudi odnos je potem drugačen in dodaja neko dodano vrednost tem krajem in pa seveda prostoru. Tako da jaz mislim, da podjetništvo, turizem, kmetijstvo, to so te po moje stvari, ki bi lahko dajale v prihodnosti velik potencial te naši krajevni skupnosti, ki absolutno ni izkoriščen.
Na tej točki se vam bom lepo zahvalila za vaš čas in pogovor. Seveda mi nadaljujemo pot po vaši čudoviti krajevni skupnosti, vam pa seveda lep pozdrav.
Hvala lepa za obisk, zelo smo veseli in tudi veseli, da imate takšne oddaje, kajti to se mi zdi zelo pomembno, da se med sabo spoznavamo, vidimo, slišimo in na konc koncu tudi uživamo drug v drugih in v lepotah naše čudovite Slovenije.